Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev tužilaštva za određivanjem pritvora osuđenicima za ratne zločine kojima su presude poništene zbog primjene zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Zastupnici u državnom parlamentu raspravljali o revizorskim izvještajima.
Je li naš standard BMW i Audi ili je naš standard možda Škoda, možda Fiat, ne znam, ali mi se čini da ima puno BMW-ova, da ima puno Audija, da ima puno vozila pod pratnjom, a da mi nemamo standard za tu vrstu.
Doris Pak predlaže suspenziju Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope.
Doris Pak je novu inicijativu podnijela zbog neprovođenja presude Sejdić Finci, rasprostranjene korupcije i organizovanog kriminala.
Vanjsko-politički komitet Evropskog parlamenta usvojio je prijedlog rezolucije o Srbiji u kojem se traži da pregovori o pridruživanju počnu već u decembru. Zapadne diplomate pozvale danas ukrajinske vlasti da uvaže masovne proteste povodom odluke o zamrzavanju procesa jačanja veza sa Evropskom unijom i okretanju Rusiji. U Briselu počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine o provođenju briselskog sporazuma nakon završetka lokalnih izbora na Kosovu. 27 poginulih u napadu ekstremista na ministarstvo odbrane u Jemenu. 8 osoba poginulo u napadu na konvoj u somalijskoj regiji Puntland. Snažan vjetar zahvatio Škotsku, zbog čega je oko 20.000 domaćinstava ostalo bez struje. Meteorolozi predviđaju da će snažan vjetar jačine 140 km na sat pogoditi njemačku obalu Sjevernog mora, a očekuje se i da bi plima mogla da izazove značajne poplave u priobalnim dijelovima. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno. Prije najavljenih sadržaja, detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelaciono odjeljenje suda BiH odbilo je kao neosnovane zahtjeve državnog tužilaštva za određivanje pritvora prema 10 optuženih za ratne zločine kojima je nedavno apelaciono vijeće suda obustavilo izdržavanje kazne prema tumačenju Ustavnog suda. Prijedlozi tužilaštva su odbijeni nakon što su pojedinačno razmotreni te saslušane strane u postupku i njihovi branioci. Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta primili su na znanje nalaze i preporuke Ureda za reviziju institucija BiH. Prije toga glavni revizor Milenko Šego rekao je kako bi trebalo uvesti više reda u trošenju budžetskih sredstava. Inače, od 72 institucije samo 4 su dobile pozitivno mišljenje. U predstavničkom domu federalnog parlamenta po hitnom postupku razmatran je prijedlog budžeta federacije za narednu godinu te set pratećih dokumenata. Vlada je predložila budžet u iznosu od oko 2 milijarde i 350 miliona maraka, što je za 6,5% više od ovogodišnjeg. Vijeće ministara utvrdilo je prijedlog zakona o izmjenama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije. Zaključeno je da se prijedlog dostavi parlamentarnoj skupštini i da se razmatra po hitnom postupku. Povodom presude Ustavnog suda Federacije o izjednačavanju prava pripadnika narodne odbrane Zapadne Bosne sa ostalima, Zukan Heles, ministar Federacije za pitanja boraca i borci iz Unsko-sanskog kantona, iznijeli su zajednički stav da se ne mogu izjednačavati prava branilaca i agresora na BiH. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini uputilo je otvoreno pismo federalnom premijeru Nerminu Nikšiću u kojem se ultimativno traži da sutra do podne otpočne isplata duga poljoprivrednicima. U protivnom najavljuju radikalizaciju odnosa i premijeru tvrde kako će izgubiti priliku za bilo kakve razgovore i odgađanje njihove molbe. Pred spoljnopolitičkim odborom Europskog parlamenta govoreno je zahtjevu povjerenice Doris Pak o uvođenju sankcija protiv BiH, odnosno o njenom isključenju iz Vijeća Europe. Rasprava je protekla u znaku kritike domaćih lidera, a glasanje za ili protiv obavit će se 11. decembra. U samoubilačkom bombaškom napadu u Sani na zgradu Ministarstva odbrane Jemena poginulo je 27 ljudi, a desetine su ranjene. Ministarstvo je saopštilo kako je ubijeno 15 vojnika i 12 napadača. Snage bezbjednosti okončale su višesatnu opsadu trgovačkog centra u Kirkuku na sjeveru Iraka, koja je završena smrću 14 osoba, od kojih je 5 napadača. 10 ljudi ubijeno je u srijedu u sukobu između policije i naoružanih grupa na sjeveru Nikaragve. Pucnjava je izbila kad se policija sukobila sa naoružanom bandom koja je pljačkala jednu prodavnicu. Zapadne diplomate pozvali su ukrajinske vlasti da uvaže masovne proteste povodom odluke o zamrzavanju procesa jačanja veza sa EU i okretanju Rusiji. Sutra prije podne sunčano sa maglom u kotlinama, poslije podne postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od -7 do 0 na jugu do 6, a dnevne od 2 do 10 na jugu zemlje do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Predstavnički dom državnog parlamenta raspravljao je danas o revizorskim izvještajima Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskom poslovanju u prošloj godini. Glavni revizor Kancelarije za reviziju institucija, Milenko Šego, izjavio je u Sarajevu da Vijeće ministara, Ministarstvo financija i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine treba da pomognu uvođenju više reda u trošenju budžetskih sredstava. Izvještava Dženana Karabegović.
Od 72 bosansko-hercegovačke institucije samo su 4 dobile pozitivno mišljenje, 58 pozitivno mišljenje sa isticanjem predmeta, jedno mišljenje sa rezervom i 9 mišljenje sa rezervom sa isticanjem predmeta. Glavni revizor BiH Milenko Šego je kazao kako Vijeće ministara, Ministarstvo financija i Državni parlament treba da pomognu u uvođenju više reda u trošenje budžetskih sredstava.
Budući da plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine zauzimaju visok postotak, negdje 65, čak do 75%, mi smatramo u reviziji da je neophodno taj sustav posebno regulirati odvojenim zakonima za 3 nivoja vlasti, uvažavajući naravno zakone posebne koji su lex specialis. Isto tako status državne imovine još uvijek nije riješen, što veliko uvećava rizik koji se odnosi na racionalno i domaćinsko upravljanje isto.
U izvještaju Komisije za financije i budžet zastupničkog doma se navodi kako su zakupi prostora i parkinga različiti od institucije do institucije, a stavke poput reprezentacije, nabavke vozila i upotrebe mobilnih telefona bodu u oči građane i budžetske korisnike. Tim se složila većina poslanika. Lazar Prodanović.
Je li naš standard BMW i Audi ili je naš standard možda Škoda, možda Fiat? Ne znam, ali mi se čini da ima puno BMW-ova, da ima puno Audija, da ima puno vozila pod pratnjom, a da mi nemamo standard za tu vrstu. Čini mi se da više ličimo na Bundestag kad je u pitanju vozni park, a kad je u pitanju stanje financija, kad su u pitanju građani o kojima mi često govorimo, stanje nije baš tako.
Poslanik HSP-a Zvonko Jurišić.
Ali vam kažem da je u Bosni i Hercegovini na snazi rastrošnost i da se uopće ne ponašamo sukladno situaciji, a to nam nije na čast. A prije svega, to nije na čast parlamentarnoj većini.
Poslanik SDA Šefik Džaferović.
Ne može država dozvoliti ni jednom pojedincu, pa makar kog nivoa on bio i kakve je funkcije bio da autonomno po vlastitom nahođenju raspolaže financijskim sredstvima.
Nakon završene ove sjednice zastupničkog doma počela je nova na kojoj bi poslanici trebali potvrditi imenovanje ministra i 2 zamjenika ministra u Vijeću ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na današnjoj vanrednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta pozvao je poslanike da odobre budžet federacije za iduću godinu, a koji je predložila vlada u iznosu od 2 milijarde i 357 miliona. Premijer Nikšić je poslanicima obrazložio ključne izmjene unesene u međuvremenu u tekst prijedloga budžeta na osnovu primjedbi iznesenih u oba doma parlamenta dok je budžet bio u nacrtu. Pratila Tina Jelin Dizdar.
20% umanjena su sredstva za reprezentaciju, naknade za službena putovanja, naknade za rad u komisijama i to u organima uprave koji su dobili negativno revizorsko mišljenje. Transfer kantonima povećan je sa 4 miliona maraka te sada iznosi 16. U ključnim izmjenama navedena su i sredstva za sufinansiranje 5 institucija kulture u ukupnom iznosu od oko 1.400.000 maraka. Federalni premijer Nermin Nikšić i danas je pozvao poslanike da budžet podrže.
Usvajanjem ovog budžeta osiguravamo potpunu financijsku stabilnost, da predizborni period pred nama neće imati negativnog utjecaja na redovitost svih budžetskih isplata.
Podsjetimo da je predloženi budžet rekordan po iznosu, ali i deficitu od 655 miliona i otplati duga koji iznosi nešto manje od milijarde maraka, sa tranšom MMF-a u ukupnom iznosu od 425 miliona. Denis Vizdić, Stranka demokratske akcije. kraja.
Ne znamo strukturu duga i to je jedna od ključnih stvari koja nam u stvari zamagljuje pravu istinu o ovome budžetu.
Mirza Ustamujić, Save za bolju budućnost.
Pa da budem iskren, prije sam očekivao da ćemo dobiti rebalans nego budžet ovakav kakav jest.
Inače, predsjednici klubova SDA i SDP tražili su od ministra financija Ante Krajine, koji je predsjednik upravnog odbora vladine fondacije Odraz, da se tokom pauze na sjednici deblokiraju sredstva Svjetske banke od 130 miliona maraka, rekavši da neće biti izjašnjenja o budžetu dok se ne riješi ova situacija. Blokada je ranije izvršena zbog kadrovskih rješenja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
O budžetu Republike Srpske skupština raspravlja u subotu, no opozicija je zatražila od Ministarstva financija dopunu materijala o prijedlogu budžeta jer smatra da neke stavke nisu dovoljno obrazložene. Ukoliko vlada danas ne dostavi materijale u kojima će se precizirati pojedine stavke, opozicija upozorava da će neuobičajenim političkim metodama štititi ustavnu i poslovničku ulogu parlamenta. Slušamo Erdoana Katanu.
Poslanički klubovi SDS-a, Partije demokratskog progresa i Narodnog demokratskog pokreta u Narodnoj skupštini Republike Srpske saglasni su da su prijedlog entitetskog budžeta za narednu godinu i drugi akti upućeni za posebnu sjednicu u suprotnosti sa poslovnikom o radu parlamenta i zakonom o budžetskom sistemu. Osim što se budžet razmatra odmah u formi prijedloga, imamo i novu metodologiju izrade budžeta u kojem nisu jasno precizirani rashodi, kaže šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ukota Govedarica.
Ovo je lakrdija i pozivamo ministra da se uozbilji.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Šavić.
Mi prvi put od kako postoji Republika Srpska imamo na dnevnom redu odluku o zaduženju Republike Srpske i u toj odluci nema iznosa koliko se trebamo zadužiti.
Opozicija je zbog svega ovoga zatražila od Ministarstva financija da danas dostavi dodatne materijale kako bi se mogla pripremiti za subotnju raspravu. U suprotnom upozoravaju da će, kako su rekli, neuobičajenim političkim metodama štititi ustavnu i poslovničku ulogu parlamenta. Za sada ne žele otkriti šta bi to moglo biti. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić misli da bi i za parlament i za građane bilo loše da se budžet ne usvoji.
Ako opozicija hoće da onemogući donošenje budžeta, ako hoće da se ljudima ne mogu isplatiti decembarske plate, ako hoće da se plate smanje u januaru, onda to građani treba da znaju.
Ukoliko Republika Srpska ne usvoji budžet do 9. decembra, mogla bi da ostane bez posljednje tranše stand-by aranžmana sa MMF-om, a bez usvajanja budžeta u prvom kvartalu naredne godine bila bi suočena i sa privremenim finansiranjem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je pred vanjsko-političkim odborom Europskog parlamenta obavljena rasprava o Bosni i Hercegovini nakon što je zastupnica ovog doma Doris Pak ponovo zatražila uvođenje sankcija protiv Bosne i Hercegovine, odnosno njeno isključivanje iz Vijeća Europe. Nakon rasprave u kojoj su dominirali oštri tonovi, amandmani će se podnositi do 11. decembra, a nakon toga će se pristupiti glasanju za ili protiv rezolucije, informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Doris Pak je novu inicijativu podnijela zbog neprovođenja presude Sejdić Finci, rasprostranjene korupcije i organizovanog kriminala. Ona je također pozvala federaciju da nastavi raspravu o ustavnim promjenama, te uvaži prijedloge stručnjaka, između ostalog, i o spajanju pojedinih kantona.
Which means that this structure is very dysfunctional.
Struktura federacije je vrlo nefunkcionalna. 10 kantona sa tko zna koliko ministara, mislim preko 140, koji ne funkcionišu u tako maloj zemlji. Suviše je nivoa koji se moraju pitati, što stvara velike mogućnosti za korupciju. Mislim da struktura mora biti jasna i funkcionalna. Stoga se snage moraju usmjeriti na promjene, ne samo domaći političari, nego i međunarodna zajednica koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila. Rasprava u vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta bila je još jedan šamar BH liderima. Razočaravajuće je to što se u Bosni i Hercegovini događa posljednjih godina, a ne samo u ovoj, izjavila je Marije Cornelissen iz Nizozemske.
Čini se vrlo često da nema nikakvih rezultata, da nisu postignuti nikakvi uspjesi, da mi stalno snizujemo naša očekivanja.
Predložena rezolucija o Bosni i Hercegovini sadrži i dio koji govori o tome da BH lideri nemaju zajedničku viziju budućnosti. O tome je govorio i Nikola Vuljanić, poslanik Europskog parlamenta iz Hrvatske.
Tamošnji političari nisu naučeni na kompromise. Naš zadatak je da ih prisilimo na to.
U predlogu rezolucije se jasno navodi da se spoljno-politički odbor Europskog parlamenta slaže s razmišljanjem Vijeća Europe o ukidanju prava Bosne i Hercegovine da bude zastupnika zastupljena u toj organizaciji ako prije izbora ne bude napretka u primjeni presude Evropskog suda za ljudska prava. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora osuđenicima za ratne zločine kojima su presude poništene zbog primjene zakona iz 2003. godine. Zastupnici u državnom parlamentu ocijenili rastrošnom izvršnu vlast u Bosni i Hercegovini. Doris Pak predlaže suspenziju Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe. Vanjsko-politički komitet Europskog parlamenta usvojio prijedlog rezolucije o Srbiji u kojem se traži da pregovori o pridruživanju počnu već u decembru. Zapadne diplomate pozvale ukrajinske vlasti da uvaže masovne proteste povodom odluke o zamrzavanju procesa jačanja veza sa Evropskom unijom. U Briselu počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine. 27 poginulih u napadu ekstremista na Ministarstvo odbrane u Jemenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, po kotlinama s maglom i sumaglicom, poslije podne postepeno na oblačenje sa snježnim padavinama. Dnevna temperatura od 2 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Sarajevu protestovali radnici Tuzlanskog Polihema. Traže isplatu dugovanja i novac od prodaje hotela u Neumu.
Planiramo ići komplet u Neumu. Okupirat ćemo naš hotel, neko će to da plati za tu nepravdu.
Iduće godine najveći muzički festival u regiji, Exit, na dvije lokacije.
Exit pokreće novi festival na jednoj od najljepših plaža na Jadranu, plaži Jaz na Bugarskoj Rivijeri.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Američki potpredsjednik Joseph Biden u posjeti je Kini. Njegova posjeta je u svrhu posredovanja između te države i Japana kako bi se prevazišle zabrinjavajuće napetosti u odnosima dvije moćne azijske zemlje, a nakon odluke Kine da iznad ostrva oko koji se spori s Japanom uspostavi zonu vazdušne odbrane. Pripremio Miloš Teodorović.
Biden is perhaps the best person in the current US administration.
Biden je vjerovatno najkompetentnija osoba u aktualnoj američkoj administraciji za obavljanje poslova sa kineskim liderom Xi Jinpingom, konstatuje izveštač servisa Al Jazeera na engleskom jeziku. Podsjeća da i pre nego što je Jinping stupio na predsjedničku dužnost, između dvojice zvaničnika uspostavljen kontakt. No osim prve nepretarano ohrabrujuće Bidenove ocjene, američki potpredsjednik ni u nastavku nije previše obećavao. Više je savjetovao. Jedini put za realizaciju vizije regionalnog prosperiteta je kroz opipljivu praktičnu saradnju te efikasno prevazilaženje međusobnih razlika. Ranije to nismo pokušavali. Zato će biti teško. Sjedinjene države su stavile do znanja da će i dalje stajati iza ugovora po kojem su obavezne da brane ostrva koje kontroliše Japan, ali da ne žele da budu uvučene u bilo kakav eventualni vojni sukob između te države i Kine. Teško da se drugačije moglo odgovoriti s obzirom na izričiti stav Pekinga. Sjedinjene države treba da zauzmu objektivan stav i da poštuju kinesku odluku, rekao je u kratkom saopštenju predstavnik Ministarstva inostranih poslova Hong Lei. U sličnom tonu, mada nešto pomirljivije, posle razgovora sa Bidenom nastupio i kineski potpredsjednik Li Yuanchao. Nadam se da će dve strane zajedno raditi na primjeni i postizanju dogovora između dvojice predsjednika uz međusobno poštovanje i svest o uzajamnoj zabrinutosti. Iz Kine Biden odlazi u Južnu Koreju, što je uz Tokio i Washington treća adresa koja nije ostala ravnodušna na potez Pekinga sproveden iznad teritorije koju kontroliše Japan. Situacija je dodatno zakomplikovana nakon što su Tokio i Seul savjetovali svoje aviokompanije da ne podnose planove leta unapred, što je Peking zahtevao od svih letelica otkako je proglasio vazdušnu odbrambenu zonu 23. novembra.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Predstavnici boračkih udruženja iz Unsko-sanskog kantona i federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez nakon sastanka u Sarajevu iznijeli su zajednički stav da se ne mogu izjednačavati prava branilaca i agresora na Bosnu i Hercegovinu. Povod je bila presuda Ustavnog suda Federacije koja se odnosi na izjednačavanje prava pripadnika narodne odbrane Zapadna Bosna sa pravima pripadnika armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Pratio Mila Dobradović.
Predstavnici boračkih udruženja iz Unsko-sanskog kantona više su nego nezadovoljni odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kojom su izjednačena prava pripadnika Narodne odbrane Zapadna Bosna sa pravima pripadnika armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez dao je podršku ovim udruženjima, rekavši da je njegov stav kao ministra gotovo identičan. Helez dodaje da će se iskoristiti sva pravna sredstva.
U borbi da dokažemo da to nije isto i da ti ljudi nisu pripadnici oružanih snaga, nego da su to agresori koji su skupa sa pripadnicima koje je slao Slobodan Milošević, koji su skupa sa Bobanom i Karadžićem potpisivali da razgrade Bosnu i Hercegovinu i nikada nećemo dozvoliti da budu isti i isto tretirani kao pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i MUP-a.
Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Federacije BiH Almir Tukić rekao je da je sukob sa pripadnicima Narodne odbrane Zapadna Bosna davno prošao.
Ono što nije normalno jeste samo pitanje ko je bio na strani dobra, a ko je bio na strani zla.
Ministar za pitanja boraca Zukan Helez napominje da još nije dobio obrazloženu presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Nemam ništa protiv da djeca, invalidi imaju neku nadoknadu, ali nikada neću potpisati da to budu branioci Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Oko 30 radnika tuzlanske firme Polihem protestovalo je najprije ispred zgrade kantonalnog suda u Sarajevo, a potom i na platou ispred federalne vlade. Traže isplatu oko 3 miliona maraka koliko im je firma ostala dužna za plate i doprinose, te da im se vrati hotel Stella u Neumu. Slušamo Selmu Boračić.
Bivši radnici firme Polihem iz Tuzle, njih oko 200 koji su uslijed privatizacije dobili otkaze, traže da im se isplati oko 3 miliona maraka na konto plaća i doprinosa. Nusret Ređić jedan je od njih.
Tupinam Poliulhem, to je firma koju je stvorila Organika Poljske, a Organika Poljska poslužila se jednim trikom, pa je svu imovinu prebacila na svoju kćerku Organiku BiH, tako da automatski odužili naš put kao ostvarenje našeg cilja, znači naplate.
Radnici Polihema već 10 godina pokušavaju vratiti ono što im pripada. Prije 3 godine podnijeli su Državnoj agenciji za istrage i zaštitu prijavu protiv osoba koje se dovode u vezu sa kriminalnim oduzimanjem radničkog hotela Stella u Neumu. Krajem oktobra ove godine Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona objavila je tender za prodaju hotela. Radnici Polihema tvrde kako neće mirno posmatrati kako im se krčmi i prodaje imovina. Husnija Žilić.
Ko je kriv, to je vlada, država. Oni sam uzeti hotel od naših para, mi koji smo pravili od svojih para, sve moje kolege, znači nas 1128. To je neko zbiru u toku rata i donešeno je u sudu i sve i da se to ponovo procini, da se nama naše pare dano kroz dono, međutim to neko uzurpira, ne daju prave si ljudi, se ne prave ljudi, ne znam ja što radim.
Ukoliko im vlasti Bosne i Hercegovine ne budu željele pomoći, spremni su, kažu, tražiti pravdu od Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu. Ilinka Mezaji, dugogodišnja radnica Polihema.
Planiramo ići komplet u Neum. Okupirat ćemo naš hotel, neko će to da plati za tu nepravdu.
Radnici Polihema sastali su se sa direktorom Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine Šuhretom Fazlićem kako bi našli rješenje za vraćanje hotela Stella. Međutim, konkretno ništa nije riješeno, te će se u narednom periodu održati zajednički sastanak radnika, premijera Federacije, federalnog ministra za turizam i okoliš i Agencije za privatizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić izjavio je danas u Banja Luci da gaji dobre i prijateljske odnose sa sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, a obaveza mu je da pomogne Hrvate. Izvještava Milorad Milojević.
Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić rekao je da je u razgovoru sa banjalučkim gradonačelnikom Slobodanom Gavranovićem postigao niz dogovora o podršci hrvatskoj zajednici na području grada Banja Luka. Iako je od Gavranovića dobio čvrste uvjeravanja da će konačno biti riješeno finansiranje katoličko-školskog centra, ukoliko se to ne dogodi, Bandić navodi da će podršku pružiti grad Zagreb. Za rad te škole potrebno je dodatno mjesečno oko 10.000 maraka. Bandić je obećao podršku i banjalučkoj biskupiji.
Mislim da smo na dobrom putu, da to definitivno
riješimo. Kao i ovdje osvijetliti ovo, da na javnu rasvjetu ide kabel, da se osvijeti ovdje, da se popravi aura, da hrvatski ljudi kad dođu, da se vidi to, da se ne moramo skrivati, pa ne moramo se mi skrivati ovdje. Ovo treba svijetiti ko Betlehem. I imam uvjerenje da će oni pružiti kabel na javnu rasvjetu, a da ćemo mi rasvjetu ovdje napraviti da to izgleda kako Bog zapovijed. Treće je oko staračkog doma, oko papira koje treba zatvoriti, rekli su da su sada stvoreni zakonski preduvjeti i da bi to isto trebalo riješiti. Evo, rekao sam da je puno bliže Banja Luka Zagrebu i Zagreb Banja Luci nakon današnjih pregovora.
Banja Lučki biskup Franjo Komarica, nakon razgovora sa Bandićem, rekao je da Banja Lučki Hrvati treba da budu dragocjena spona Banja Luke i Zagreba, te istakao da je potrebna značajna pomoć za opstanak hrvatske zajednice.
Mi ovdje nismo tuđinci, mi nismo došljaci, mi ne smijemo biti nikakvim mišim rupama. Mi imamo svoju duboku povijest, duboke korijene i zato imamo veliki zadatak ovdje za izgradnju cjelokupne konstruktivne atmosfere u ovome gradu.
Za proljeće je dogovoren novi sastanak dvojice gradonačelnika, ovaj put u glavnom gradu Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U povodu Međunarodnog dana volontera, mladi iz Srebrenice uručili su porodične pakete socijalno ugroženim porodicama u Srebrenici i Bratuncu, zabilježio Sadik Salimović.
Marizela i Sanela volontiraju više godina. Danas su bile sretne što su ponovo imale priliku da pomognu svojim sugrađanima.
Pošto je danas dan volontera, mi smo u našem gradu obilježili tako što smo posjetili porodice koje su socijalno ugrožene i dodijeli im pakete, higijenske pakete.
Jako su bili zadovoljni, pomogli smo im, oprali suđe, poradili po kući.
Udruženje Prijatelji Srebrenice organizuje humane akcije tokom cijele godine i motiviše mlade da volontiraju i u buduće, naglašava Aleksandra Jović, koordinator projekta.
Naravno, nije samo danas to, znači mi ćemo i u buduće praktikovati da organizujemo ovakve volonterske akcije, jer ima potrebe i mladi ljudi u Srebrenici to žele da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Organizatori Novosadskog muzičkog festivala Exit demantovali su natpise pojedinih medija da će festival biti preseljen na Crnogorsko primorje. Oni su najavili da će u saradnji sa opštinom Budva organizovati dio sadržaja u toj opštini i tako povezati ova dva grada, javlja Norbert Cinković.
Iako su pojedini mediji spekulisali o tome da će festivalski adut Novog Sada promijeniti svoje prebivalište, organizatori su to demantovali. Strateški direktor Exita Dušan Kovačević rekao je da će ovaj događaj ostati u glavnom gradu Vojvodine, ali da će ga od sljedeće godine povezati sa još jednim muzičkim događajem.
15. Exit odigraće se na Petrovaradinskoj tvrđavi, nama dobro znane lokaciji i najbolje lokaciji što se nas tiče za festivale na svijetu, od 10. do 13. jula. Nakon 4 prelih, pretpostavljamo, festivalskih noći i jutara, avantura se nastavlja. Exit pokreće novi festival na jednoj od najljepših plaža na Jadranu, plaži Jaz na Bugarskoj Rivijeri. A kao izvođači, nivo izvođača bit će na nivou headlinera glavnih festivalskih bina.
Predsjednik opštine Budve Lazar Rađenović kaže da će organizovanjem Sea Dance festivala ova crnogorska opština povećati svoj turistički potencijal.
Turizam je u Budvi najvažnija, neću pogriješiti ako kažem jedina djelatnost i traži jednu permanentnu brigu o kvalitetu turističkog proizvoda u svim segmentima. Iz tog razloga zaista za 2014. godinu naš najveći izazov je Exit.
Prema procenama organizatora Exit svake godine donosi od 10 do 15 miliona evra Novom Sadu. Gradonačelnik ovog grada Miloš Vučević kaže da zahvaljujući ovoj inicijativi Novi Sad moći da računa na veći priliv turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukovrat.
Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora za osobe kojima je nedavno obustavljeno od izdržavanja kazni zbog ratnih zločina. Zuhan Heles povodom stava Ustavnog suda Federacije o pravima boraca Zapadne Bosne izjavio kako se ne mogu izjednačiti branilac i agresor. Poljoprivrednici dali federalnoj vladi ultimatum da do sutra u podne otpočne isplatu duga prema njima. 11. decembra poslije podnošenja amandmana izjašnjavanje evropskih parlamentaraca u vezi sa mogućim sankcijama prema Bosni i Hercegovini. nadležni komitet Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju po kojoj bi Srbija već u decembru počela pregovore o pridruživanju. Jedan američki državljanin ubijen u libijskom Bengaziju. Za sada niko nije preuzeo odgovornost. Poginulo 15 vojnika i 12 napadača na zgradu Ministarstva odbrane Jemena. Bilans višesatne opsade jednog trgovačkog centra u iračkom Kirkuku je 14 poginulih. U sukobu policije i naoružanih razbojnika na sjeveru Nikaragve poginulo 10 ljudi. Sutra prije podne sunčano, popodne na oblačenje. Najviše temperature od 2 do 10 na jugu i 16 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Srničić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.